esam pielēmuši sodu par neatbilstošām iekšējās kontrolas sistēmām AML jomā bankā. Un te jāsaka, ka ir vairāki pārkāpumi, tā skaitā pārkāpumi, kas saistīti ar klientu padziļināto izpēti, saistīti ar to, ka nav pietiekoši rūpīgi veikt finanšu līdzekļu izcelsmes dokumentācija un izpēte, tāpatās arī klientu padziļinātā izpēte, un faktiski arī ļoti būtiski tas, ka ļoti pavirši ir pieejas savstarpēji saistīto darījumu dokumentēšanai un noskaidrošanai dažādi ļoti sarežģīta darījumu schēmu, tā kā ekonomiskās būtības un tiesiskā mērķa noskaidrošanai un pamatošanai. Ja? Un tie ir tie svarīgākie aspekti, kāpēc šobrīd FKTK padome ir lēmusi par šādu sodu.